Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Ordubiak eta hogeita malau minutu, Manu Etxezortu arratsaldeon.
Kaixo, maite arratsaldeon.
Kulturan errobik jasoko duen adarra sariaz gain, gaurroi baita, izpide nagusitako bat.
Zalantzari gabe.
Bada beste sari bat, xumeagoa nahi bada, baina Euskal Zinema gile batek Indian lortu duena.
Ba bai, ala da, Euskaraz egindako film batek, Mikel Alvarezen Mundu Berri bat izeneko filmak, saria lortu du Indiako Mumbai, hiriko zinema jaialdian. Film laburra da, eta hain justu, beldurrezko film onenaren saria irabazi du. Nola diren gauzak? Justu atzo, aitatu genuen film hau, Mundu Berri bat izenekoa, topaguneak antolatzen duen laburbira zirkuitoan izango delako, eta herrizarriko emanaldiak izango dituelako. Zombiak Euskal Mundura dakartzan filma da, euskaraz egindakoa, euskal erreferentziak dituena jakina, eta horregatik, harrituta dago, Indiako sariagatik Mikel Alvarez egilea, harrituta baina pozik aldi berean.
Eta bitxia da, ez nola, badelako zerbait gurea, ez, euskeraz, ez dakit, eta referentziak ere badaude, ez, euskaldunak, hau da, ez, hemendik kanpo zalantzaren itxoen ze puntutaraino egingo zuen grazia berdina du, baina badirudi, Indian grazia gehiago egin duela, hemen baino, bisari eman dizkigute.
Bisari batu ditu Mikelek, aurretik ere bazutelako Indian lortutako beste sari bat. Euskal zinemak Indiara salto egin duela, gaur kultur leioaren abia dan. Mikel Alvarez behasa indarra da eta mundura egin du salto. Eta lesakatik mundura saldo egin dutenak dantzariak Led Silhouette dantza konpainiakoak. Ostiralean ikuskizun berri erakutsiko dute Iruñeko Gaiarre antzokian Halei. Deitu diote, dantza ikuskizunari formato handiko lana da, 8 dantzari, oholtzaren gainean, eta ikuskizunaren filosofia zikloaren ideiari buruz, nola gauzak zikloak osatuz gertatzen diren Matxer Rodriguez dantzaria.
Azkenean ulertzen dugu bai denbora eta bai espazioa zirkularrak bihurtzen direla eta agertzen dire zenbait simetria, zenbait denboraren modifikazioa aintzinera joan, gibelera joan. Sakontzeko ideia horretan gauza berriak deskubritzen ditugunean batzutan dela antzitako gauzak berreskuratzea.
Berriro diogu ostiralean Led Silhouette konpainiaren ikuskizun berriaren estreinaldia Iruñeko Gaiarren ilonetan bertan, 26an Iruñeko Azkuna zentroan izango dira eta ondoren Barakaldo, Donostia, Gasteiz eta abar ikusi ditugu beraien agendan. Eta gaur kultur informazioak berriz ere Errobiren kantu mitikoak entzuteko aukera paregabe eskaini dugu. Esaten ari garen gixan, Errobi taldeak jasoko du aurtengo adarra saria. Musikaren ibilbidean izan duten bide luze hori aitortu nahi die Donostia kulturak Errobi taldekoei. 70ko hamarkadaren hasieran rock munduan aitzindari izatea eta euskal musikara berrikuntza ekartzea aitatu ditu adarra saria erabaki duen epaimaiak Errobiren aukera arrazoitzerakoan. Gogoratu dute gainera ametsaren bidea izeneko diskoak lortutako goraipamenak eta taldeak belaunaldi desberdinen artean egindako zubilana. Sariaren berri jakinda, publikoarekin akordatu da, Errobiko Anje Dualde.
Sariarena, bueno, saria beti ongi etorria dira, benan, gure nire sari uparobena edo kutxunena, edo maiteena da, publikoak lanari begirada eta etzumena jartzea eta publikoarekin kontaktu hori lortzea eta horrek irau bezak.
Errobi taldeak ekainaren 21ean musikaren egunean jasoko du adarra saria, Donostiako Victoria Eugenia antzokian, eta ondoren kontzertua eskainiko dute zuzenean emanaldi honetarako sarrerak bihar izango dituzue salgai. 50 urte dira Errobi sortu zutela, eta urteurrenaren kari bi emanaldi izango dituzte, Donostiako hau eta horrez, maiatzaren 4an gogoratu Bilboko Euskalduna jauregian. Michel Duko oso gazte sentitzen da, entzun zer esan digun.
Beti, bo, xantzaz, beti musika arloan Nago egin ditugu gauza ezberdin asko, baina gaur egun berriz handierekin aritzea eta berriz bereskuratu gure errepertorio, betiko errepertorioa da plazer handi bat. Eta inoin baino gazteago senditzen naiz. Eta oso seroski ari gira egiten, preparatzen, eta da, plazer handi bat, eta espero dut belaunaldi berriak atsegingo dute gure musika.
Errobi, pasaizo bat ere bai. Oraingo sari honek aitortu die 70ko hamarkadan euskara rock mundura eraman zutela, baina garai hartan mundu guztiak ez zuen rocka ulertzen. Estilo berriak sortzen direnean beti egoten dira horrelakoak, kontrakoak. Begira ze pasatu zitzaien astapenetan 74. Urtea zen. Donibane Garazi.
Aurretik bazaude beste kantari batzu, zeki goratuko zeaten. Gozarako beste gazte batzu, Txabendita Larralde, Manis Pagola, eta... Eta gu, bukaeran txartu ginen, eta goratzen naiz beti, ja, hirugarren kantuan, zinema gelaren erdia ustu zen. Han gelitu zen bakarrak, ba, gazteak izan ziren, gure garaiko gazteak izan edut. Eta horrek, ba, bere seinalea badu, bere esan nahia badu, nonbait. Behar bada publiko guztiak zela prest, holako musika entzuteko, eta hori guztiak.
Haze pasa izoa, izan zutena, 70ko hamarkadan, jende asko, bueno, ez da gizan bat izango ziren, batzuei itzizeien gustatu rock moderno hori musika, erokeriatzat hartzen zuten askok rock musika orduan sortu berria. Musika atala oso betea izango dugu gaur hemen kultur lehioan eta berehala gurekin kantari baten bisita. Espero dugu, norden aurreratzeko lehiaketa modura pista bat emango dizuet, eta berehala asmatuko duzue. Kantari hau ezaguna egintzen, bere kantuan Angela Davis, Maialen Lujanbio eta Maurizia aipatzen zituelako. Ez dauka gusaririk, baina zuetako norbeitek deitu nahi badu, kantaria norden asmatzeko badeitu ezala. Hemen izango gara gu, hirurak arte!
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Esan dugu lehen, Led Silhouette datzan kompainia Nafarrak ikuskizun berria estreinatuko duela Gaiarren, Halley du izena, kometak bezala. Eta espazio eta denboraren izaera zirkularari buruzko hausnarketa du abia puntu. Oholtzan 8 dantzari erituko dira, baina hoien artean ez ditugu Martxel Rodriguez eta Jon López kompainiako zuzendariak ikusiko. Hain formatu handiko ikuskizun batean, lehendabizikoz, zuzendari lanetan soilik arituko baitira. Estreinaldia ostiralean izango da eta ondoren bira hasiko dute. Itziar Lumbreras, konta iguzu.
Bigarrengoz Gaiarrean zokian estreinatuko du Led Silhouette dantza konpainiak. Duela bi urte Los Perros pieza aurkeztu ondoren, orain Halley izeneko ikuskizuna dakarte Gaiarrera. Halley epopeia garaikidea da gizakiaren betiko galdera eta esperientziei buruz hausnartzen duen ikuskizuna. Halley kometaren istorioa gogora ekartzen digun ziklikotasunaren ideia hori eta behin eta berriro errepikatzen eta mugatzen gaituzten egoera eta esperientziak oholtza gainean islatzeko bi pareta erraldoi jarri dituzte, bien artean mugitzen ikusiko ditugu dantzariak. Martxel Rodriguez, Led Silhouetteko zuzendarikidea da.
Ez da del todo ulertzen ze espaziotan gauden, baina bai bi muro horiek badutela berebiziko garrantzia. Azkenean talde horrek muro hori pasatu nahi dulako, ez? Eta muro horrek izaten alditu interpretazio bat mino gehiu. Hori da printzipioz ikusleari irekia uzten diogun zerbait, eta piezan zehar nik uste dut pare bat momentutan konektatzen aldutela norberak bere bizitzan superatu edo pasatu nahi izan ditun egoerekin.
Zikloa berriro hasi baino lehen, egoera eta bizipen horiei aurre egiteko bi pareten arteko iesbidearen bila arituko dira dantzariak.
Hasiera batean ikusten dugu espazio eta denbora nahiko limitatua bi muroietan, minio piezan zehar transformatzen da pixko bat eszenografia. Azkenean ulertzen dugu bai denbora eta bai espazioa zirkularrak bihurtzen direla eta agertzen dire zenbait simetria, zenbait denboraren modifikazioa aintzinera joan, gibelera joan. Sakontzeko ideia horretan, gauza berriak deskubritzen ditugunean batzutan dela antzitako gauzak berreskuratzea ere.
Hain formatu handiko ikuskizun batean, soilik zuzendari lanetan aritu diren lehenbiziko aldia da Martxel Rodriguez eta Jon López entzat.
Gauza hori bai argi genula, uste genulako momentua zela gu kanpora ateri eta probatzeko taldeko lan bat kanpotik zuzentzea nolakoa zen. Gure testu inguruak ere Los Perrosen ondotik horren aldekoa zen, orduan pentsatzen dugu zela justo momentua apostu hau egiteko. Aldagai haunitzengatik, ekonomikoak, logistikoak eta baita jira konpartitu beharko ditulako ze Los Perrosek segitzen du.
Jalei Les Silueten obra berriaren estreinaldia ostiralean arratsaldeko 8:00 Iruñeko Gaiarren.
Gaurko egunak ekarri digun bitxikeria bat ere bai nahi baduzue. Euskaraz inprimatutako lehen liburua Bernat Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae, olerki bilduma, musikatu egin du Ibon Errege musikariak. Jakin Bau deitu dio proiektuari. Jatorrizko liburuak biltzen dituen hitzaurrea eta 15 olerkiak musikatu egin ditu bizkaitarrak artistak. Bestea beste, Berde Prato, Enrique Hurtado edo Garazi Navas bezalakoen kolaborazioarekin. Azken hau lagun izango duelarik lehendabiziko zuzenekoetan. Pero Arregi, konta eguzu.
Oskorrik 1977an argitaratu zuen Mosen Bernat Etxepare izeneko diskoan entzun zuen Ibon Rodriguezek izen bereko kantua, jatorriz olerkia dena. Eta bertatik atera gero, diska liburu honetarako izenburua, Jakin Bau.
Gehiena, dakiguna Etxepareri buruz dago, Mosen Bernat Etxepareren kantua izeneko olerki luzean, nola gartzelan sartu zuten, erregari kontra egin omen ziolako. Mosen Bernat Jakin Bau gauza nola ginen zen, behar nora gabetarik geldituko egin zaden.
Itxaro Bordak Linguae Vasconum Primitieko hainbat kopla kantatzeko egin zion proposamenetik, erein zen orain argitaratu den Jakin Bau lanaren hasia. Jakin Bauk Linguae Vasconum Primitieren idatzi guztiak jasotzen ditu, hitzaurrea, olerki erlijiotsu bat, amodiozko hamaika, Mosen Etxepareren kantua bera, eta euskara goraipatuz azken bi olerki, tartean Xavier Letek ezaguna egin zuen kontrapas.
Garaziko herria, Benedika dadila, Garaziko herria, Benedika dadila, euskarari eman dio behar duien.
Oinarrian, akapela moduan komposatu ditu Ibon Rodriguezek 16 olerkiak, baina diskarako laguntzarekin, ala nola, Garazi Navasen akordeoia, Enrique Hurtadoren sintetizadoreak edo Berde Pratoren ahotsa. Jakin Bau diska liburuak diskaz gain, liburua ere badu noski. 16 idatziak jasotzen ditu, euskaraz, frantsesez eta gazteleraz, baita Itxaro Bordaren hitzaurrea ere.
Bueno, entzun duzu Etxepararen testu zaharrei, testu historikoei musika jarri die Ibon Errege musikariak artistak. Eta azken orduotako izena da Errobi. Donostia Kulturak urtero aukeratzen du kantari edo talde bat haren ibilbideari, ibilbide luzeari aitortza egiteko Adarra sariaren bidez. Ba, aurten orain dela 50 urte, roka euskaraz egiten aitzindari izandakoak aukeratu dituzte Ainhoa Agirre.
Duela 50 urte, Angie Dualdek bateria jotzen zuen eta Michel Duko gitarra. Rock laukote bat osatzea zen beraien ametsa, baina garaiko musikan jaialdietan etzegoen era horretako taldeentzat lekurik. Bi gitarra akustiko eta hotsa, hori izan zen aurreneko errezitaldietako formatua, baina Bob Dylanek Newporteko jaialdian egin zuen bezala, gitarrak entxufatu nahi zituzten eta Errobi taldearekin egin zuten hori. 1964an eman zuten euren lehen kontzertuetako bat Donibane Garazin eta publikoaren erdia uxatu omen zuten emanaldi hartan. Euskal Herria prest ote zegoen Errobiren musikarako?
Kontzertuak
garai hartan, hiru eta hamarkadan, kasik ez zeuden. Bakarra ziren, ez dokamairu ziren kontzertu konzeptautualak. Ematen zituzterak, mitin kantaldiak egiten ziren. Asko. Momentu batean esan genuen, hiru eta hamazazpian, ba, beste pauso bat eman behar dugu, eta ja, talde bezala, gure algutxiekin ekipo bat erosi, eta hor hasi ginen benetan, ba, gure kontzertuak baten, zen eta jende errobi guztia zoan ean, errobi guztia zoan, ez horako kantari zerrenda luze bat, edo. Hori izan zen behar da momentu biziena, bizi sutsuena.
1965-tik 1985-era bost disko plazaratu zituen errobik. Bilboko eta Donostiako kontzertuetan aurreneko bietakoak joko dituzte. Batipat, errobi eta gure lekukotasuna diskoetakoak, baina taldearen garai ezberdinetako doinuei egingo diete lekua. 1979ko ametsaren bidea. Hartu hoi da errobiren harribitxitzat, euskal rock progresiboaren aitzindaritzat, baina etzen hori izan taldearen disko salduena, ez da jendeari gehien gustatu zitzaiona taldekideen hitzetan.
Bueno, kritikoen aldetik, bai, oso kritika honak izan ziren bere garaia. Baina publiko aldetik ez dakit, disko kutxunena izan denik. Aurrekoak asko zegeio izan dira, adibidez, ba, zuzeneko diskoa, bizi-bizian garbatu genua. Baina, bueno, ametsaren bidea izan zen beste historio bat, azken finean, ba, hor konzeptu diskoak ditzen ziren gara hartan, gai bat hartu eta horren inguruan. Eta gero, garaiko egiteko erak ere baziran.
Michel Duko arduratu zen musikaz eta Anje Dualde hitzez eta horrela sortu zituzten euskal rockaren kanta mardulenetako batzuk. Abanguardiatik baina beti ere folk edo musika herrikoian errotuta.
Maite dut nire gitarrarekin sonido oso saturatuarekin jo, baina nire asko maite dut handiarekin a kapela bertsu batekin, zata gure musika. Gure herriko musika, dena nahasturik. Hori beti izan da, bueno, gure musikan, gure kantuetan, beti leku bat utzi dugu tradizionalari, txigola pixkat emanez, edo alboka pixkat, edo bertsolariak bezala, zatitxo bat kantatu a kapela, eta oso garrantzi handia daukat, baita ere, bateria, basu eta gitarra elektrika ondoan. Dena da, gure nortasuna.
Victoria Eugeniako kontzertuan Michel Dukok joko du gitarra eta Anje Dualdek abestu egingo du. Beraiekin baterariko dira estenatokian, Txomin Dualde baterian, Remi Gatxiz gitarrarekin eta Inigo Teietxea basuaz.
Horren dela 50 urte errobik eta tankerako talde kasitako bideari segida ematen diete gaur egungo artistek. Azurmendi Idoia gurekin gaur hemen kulturleioan Idoia, kaixo, arratsaldeon.
Hau bat, aldeon.
Zer moduz?
Ondo, ze ondo.
Urduri pitin bat, ze larun batean daukazu diskoaren, ez dakit estreinaldi edo orkezpena, ez, Eibarko Koliseon.
Bai. Urduritxu egizu zen, ja. Baina gogotxu.
Gogotxu. Bueno, bigarren diskoa duzu.
Bai.
De Amar y Desandar izenekoa. Eta entzun dugu, Sarearena izeneko abestia guxe, Sarearena, Idoia Azurmendi. Sarearena, hau da izenburua Idoia, sarea hitza, ariturez begiratzen hiztegian, ez da? Eta esan nahi asko ditu, sarea izan liteke arizkoa, sokazkoa, alambrezkoa, izan liteke arrantzarako, eizerako, arrapaketarako, sarezko izan liteke esia ere, gero esaten da, adiez, arropak saretuta daudela esaten da gastatuta daudenean. Baina, saretik datorren, saretuk ere baduka esan nahi baikorra, ez da? Zerbaiten alde ari direnak, ba, saretzea, sarea osatzea. Zure sarea nolakoa da idoia?
Nire sari eda pertsona zora garriz inguratuten, hau, eta sari eda oso saretute, eta pertsonez osatute.
Bai, kantoanen bukaren diozu, eskerrak oraindik elkar zaintzen dugun.
Bai, hori zen da purra nire mantra, diskonen sorte prozesu danien, ba sortu egun senditzen azelako albuen dauketen gentiaz eta bueno, ondo inguratuten hauelako. Eta uste dut importanti dela eta ez zauen muten garrantzi asko eta oso importanti da.
Bueno, sortzi kanta jaso dituzu guztira bigarren diskonetan, tartean topatu dugu autofikzioa.
Koa naizen ilunpetan nor gorroto izan dudan nola itotzen naizen nire kontra.
Idoia, zortzi kanta dira guztira eta kanta bakoitzaren atzean zer da, oroitzapen bat?
Bai, oroitzapen ezberdin bat, hauze kantuek kronologikoki ordenaute. Eta kontetan daue ba nire bizitzako etapa bat, nik loratze bat bezala bizi zen duten etapa bat.
Kantu batek oroitzapen tristea ekarri ezake eta kanta hori kantatzen duzunean oroitzapen triste hori ere etortzen zaizu akordura eta tristatzen zara edo tristetzen zara edo
ba bai eta gainera sortze prozesu be holako izenda nik kanta honek sortu alizeteko ba ein handi baten bueltaunaz momentu horreitara, oroitzapen horreitara, eta momentu hortan bizitako esentiru dut ostera be, eta orduen idatzi alizen ditut kanta honek, ez? Eta orduen gero kantetarak orduen be apur bate horra bueltetan az.
Ja, eta horre pena pixkat ematen dizu edo oitu egiten zara, edo...
oso politxe da.
Ja.
Da, ez dakit, da berriz bizitzie beste modu batera, baina berriz bizitzie momentu horrek, bai, momentu tristiek, momentu ez dakit politxek, ez dakit ustot baukola horre indar bat eta nire kasuen oso terapeutiko izan da.
Bai, ondo. Bueno, diskoa argitaratuta dago, esan dugu, zortzi kanta dira, De Amarri, De Sandar, jarri diozu izenburu, jarri diozu, eta orain iritsi da diskoa zuzenean eskaintzeko momentua. Zeintzuk izango dituzu alboan? Carlos Arantzegi, Joanes Ederra, Ander Ederra eta Sergio Baldeita?
Ez, egongo da tekletan Txus Aranburu. Izen da azken fitxajie eta hortxe egongo ga.
Eta ari zareta ja, entzaioak eta egiten?
Bai, ja dana prest, ja zapaturako prest.
Ja, eta nolako izango da, emanaldi hori? Imaginatzen dut, jakina, zortze kantak izango dira berriak, bai. Baina gero zure publikoak entzunaiko ditu kanta ezagunak, adibidez, Angela Davis, Maialen Lujanbio eta Maurizia, ez da?
Bai, kanta zarrak egongo die tartien be bai, noski, bai.
Eta zure agendan, ze beste toki agertzen dira? Adibidez, ikusi dut, Donostiako Victoria Eugenian ariko zarela, maiatzaren 19an?
Bai. Gainera sarrera gutxi geratzen dira Donostirako.
Bai.
Eta bai, egongo ga hori zapatuen Eibarren hasten dugu bira.
Bai, Koliseon.
Apirilako 27 zion Mungian.
Bai.
Bilbon maiatzak 4an. Andoain, Gasteiz, bueno, horreleko mordo bat. Bai,
bai, bueno.
Bira politxe datura horre.
Bai, bira politaz da. Hori da, hori da. Ze eskatzen diozu etorkizunari eta diskonen bideari? Bueno, jendeak entzun dezala, jendeak ze esan dizu, orain arte, entzun dutenek eta? Bai, Idoia? Arazo txiki badauko Idoiarekin, aregina berarekin izketan, eta ari zitzegon esplikatzen bira izango dutela, eta oso animauta dagoela bira horri begira, eta bide horretan beste joko dute Momo izeneko abesti hau ere, Idoia Azurmendi.
Gizon grixenkeak itxutu egin ninduen
Denbora duenak ez du denbora galtzen. Esan zidaten zurrun bioan zeharo murgilduta. Egin ta egin ezean damutuko zaizuta. Esan zidaten,
esan zidaten, esan zidaten Idoiaren konzertu batera joateko. Idoia munduko zotarik onena, diskoarekin eta birarekin.
Eskerrik asko.
Beste bat arte.
Agur, bueno, Idoia. Agur, eskerrik asko.
Bueno, Josine Etxebarria, arrimatu zaigu Josinea, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Manu.
Gauza bat esate aztu zait, eta gauza asko esan ditugu. Araba euskerazekoek kantu egin dutela, emertxe taldeak egin du.
Emertxe.
Emertxe taldeak egin du.
Nontzaude, Manu.
Araba euskerazekoek egin dute abestia, eta kanta hori emertxekoek gaur arratsaldean aurkeztuko dute Gasteizen, EHUren Arabako kampuseko unibertsitate pabelloian, arratsaldeko zazpietan.
Emertxe, beraz.
Aio, Joseina.
Hortia torri zena.
Ba, explikatuko dugu bihar.
Vale.